News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่11พฤษภาคม2558ตามเวลาประเทศไทยนะคะชาวโรฮิงจาเกือบ500คนอพยพจากพม่าโดยทางเรือไปขึ้นบกแล้วที่จังหวัดอาเจ้ของอินโดนีเซียเมื่อวันอาทิตย์นักรบชาวฮูติในเยเมนยอมรับข้อเสนอหยุดยิงเป็นเวลา5วันของซาอุดิอาระเบียเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากการสู้รบและสหประชาชาติจะทบทวนการทำงานทางด้านสิทธิมนุษยชนของสหรัฐในฐานะสมาชิกของสหประชาชาติประเทศหนึ่งในวันจันทร์นี้นะคะนอกจากนี้เราจะมีรายงานการสัมภาษณ์คุณสุพนาโสพลพนิชซึ่งเวลานี้ทำงานช่วยผู้ประสบภัยอยู่ที่เนปาลหลังเกิดแผ่นดินไหวเป็นการสัมภาษณ์ตอนที่2ตามด้วยเรื่องของการความพยายามนะคะที่จะพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอีโบลาและปิดท้ายในวันนี้สุราสำหรับผู้หญิงแห่งแรกในอเมริกาเปิดแล้วนะคะที่นครลอสแอนเจลิสเชิญติดตามรับฟังค่ะเรือซึ่งพาชาวโรฮิงจาเกือบจะ500คนจากพม่าเดินทางไปขึ้นบกแล้วที่จังหวัดอาเจ้ของอินโดนีเซียในวันอาทิตย์นะคะผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ชายผู้หญิงและเด็กกลุ่มนี้ให้ข่าวเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียกล่าวว่าคนส่วนใหญ่บนเรือนั้นเป็นชาวโรฮิงจาจากพม่ามีบ้างที่เดินทางมาจากบังคลาเทศตัวผู้อพยพเองกล่าวว่าออกเดินทางจากพม่าจังหวัดรัฐยะไข่ค่ะในสัปดาห์ที่แล้วโดยมีเรือออกมาพร้อมๆกันอย่างน้อย4ลำและว่าเรือที่ออกมาหรือว่าการเดินทางเรือของพวกตนนั้นเกิดขึ้นเพราะต้องการจะหลบหนีความขัดแย้งในพม่ามีคนผู้อพยพเป็นจำนวนมากที่บอกว่ามีอาหารไม่พอรับประทานบนเรือนะคะชาวโรฮิงจาในพม่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับสัญชาติพม่าและสิทธิพื้นฐานอื่นๆและยังเป็นผู้รับเคราะห์จากความรุนแรงของฝูงชนหรือฝูงม็อบชาวพุทธในพม่าด้วยในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะรัฐบาลพม่าไม่ยอมรับว่ามีชนกลุ่มน้อยเผ่าพันธุ์โรฮิงจาในประเทศของตนเจ้าหน้าที่พม่าและชาวบ้านมองชาวโรฮิงจาเหล่านี้ว่าเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายที่เดินทางเข้ามาจากบังคลาเทศและจะเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นชาวเบงกาลความไม่สงบและความขัดแย้งทางศาสนาเมื่อเดือนมิถุนายนปีค.ศ.2012ก่อให้เกิดความรุนแรงระหว่างชาวโรฮิงจากับชาวพุทธในรัฐยะไข่ของพม่าทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง280คนและที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยอีกราวๆ 140,000 คนและนับแต่นั้นมาชาวโรฮิงจานับหมื่นถูกบังคับให้ไปพำนักอาศัยอยู่ในค่ายที่มีสภาพคล้ายคุกในจังหวัดยะไข่ทางด้านตะวันตกนะคะปลายปีที่แล้วที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติมีมติออกมาเร่งเร้าให้รัฐบาลพม่าอนุมัติสัญชาติให้กับคนเหล่านี้รวมทั้งให้สิทธิเสรีภาพอื่นๆและสิทธิสำหรับคนเหล่านี้ที่จะระบุว่าตนเองนั้นเป็นชาวโรฮิงจาในบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติเร่งเร้าให้รัฐบาลพม่าแก้ปัญหาเรื่องสัญชาติสำหรับชาวโรฮิงจาก่อนที่พม่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศในเวลาต่อไปปลายปีนี้นะคะรัฐบาลพม่าได้บอกปัดคำเรียกร้องในเรื่องการให้สัญชาติชาวโรฮิงจาแต่ได้กล่าวแสดงความเต็มใจที่จะพิจารณาให้สัญชาติกับผู้ที่จะยอมรับว่าตนเองเป็นชาวเบงกาลกฎหมายเรื่องสัญชาติของพม่าที่มีออกมาเมื่อปีค.ศ.1982กล่าวว่าสมาชิกของชนกลุ่มน้อยที่เป็นที่ยอมรับของรัฐบาลพม่าจะต้องพิสูจน์ ว่าบรรพบุรุษของตนนั้นได้เคยพำนักอาศัยอยู่ในพม่าก่อนที่อังกฤษจะบุกเข้าไปยึดรัฐยะไข่เมื่อปีค.ศ.1823นะคะอย่างไรก็ตามเมื่ออังกฤษเข้ายึดครองพม่ารวมทั้งยะไข่ได้ก่อให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่โดยชาวมุสลิมจากบริเวณที่เรียกว่าจิตตกองซึ่งในตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียและอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษแต่ปัจจุบันนี้จิตตกองเป็นส่วนหนึ่งของบังคลาเทศมีชาวโรฮิงจาในพม่านับแสนๆคนที่กล่าวว่าบรรพบุรุษของตนนั้นได้พำนักอาศัยอยู่ในพม่ามาหลายชั่วคนแต่ไม่มีเอกสารที่จะพิสูจน์คำกล่าวอ้างที่ว่านั้นค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะนักรบชาวฮูติในเยเมนกล่าวว่าได้ยอมรับข้อเสนอของซาอุดิอาระเบียที่จะหยุดยิงระหว่างกันเป็นเวลา5วันเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากสงครามกำหนดการหยุดยิงที่ว่านี้จะเริ่มต้นในวันอังคารนะคะคำประกาศดังกล่าวจากฝ่ายชาวฮูติมีขึ้นในวันอาทิตย์ไม่กี่วันหลังจากที่เครื่องบินรบของซาอุดิอาระเบียหรือแนวร่วมชาติอาหรับที่ซาอุดิอาระเบียเป็นผู้นำได้เข้าไปทิ้งระเบิดเคหสถานของอดีตประธานาธิบดีอาลีอับดุลลาซาเลในกรุงซานานครหลวงของเยเมนไม่เป็นที่เชื่อว่าประธานาธิบดีซาเลอยู่ที่บ้านในระหว่างเกิดการทิ้งระเบิดและในเวลาต่อมาได้ไปปรากฏตัวทางโทรทัศน์ยืนอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งสลักหักพังนะคะกษัตริย์แซมันของซาอุดิอาระเบียในวันอาทิตย์ได้ทรงกล่าวแก้ต่างให้กับการแทรกแซงในเยเมนทางทหารโดยทรงกล่าวว่าที่เข้าไปเพราะได้รับการขอร้องจากคณะผู้นำของเยเมนเพื่อให้เข้าไปกู้เยเมนและประชาชนจากกลุ่มที่คลั่งไคล้ในศาสนาได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศและเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของภูมิภาคค่ะทีนี้มากันเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐนะคะองค์การสหประชาชาติจะดำเนินการทบทวนการทำงานของสหรัฐในด้านสิทธิมนุษยชนในฐานะที่สหรัฐเป็นหนึ่งใน193ประเทศสมาชิกของสหประชาชาตินะคะการทบทวนที่ว่านี้เรียกชื่อว่า Universal Periodic Review หรือสั้นๆว่า UPR และเป็นกระบวนการที่สหประชาชาติกระทำกับประเทศสมาชิกทุกๆ4ปีนะคะคาดกันว่าคำถามหนึ่งที่สหรัฐจะถูกถามในการประชุมกับเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติคือเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจในสหรัฐสังหารชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาที่ไม่มีอาวุธอีกเรื่องหนึ่งนั้นที่คาดกันว่าจะมีการพูดถึงคือการที่รัฐบาลสหรัฐติดตามเฝ้าดูพลเมืองจำนวนมหาศาลตามกฎหมายที่เรียกกันว่า Patriot Act และในรายงานหรือว่าในการกระทำนั้นมีกิจการติดตามเฝ้าดูพลเมืองของสหรัฐเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นนะคะและกฎหมายที่ว่านี้จะหมดอายุลงภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเวลานี้สหรัฐวุฒิสภาหรือรัฐสภาสหรัฐกำลังเตรียมตัวที่จะมีการโต้อภิปรายในเรื่องการที่จะต่ออายุให้กับกฎหมายฉบับที่ว่านี้ด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วคาดกันด้วยว่าจะมีเรื่องการทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐซึ่งมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองกลางหรือ CIA ของสหรัฐได้ทรมานนักโทษและการที่รัฐบาลสหรัฐไม่สามารถจะปิดศูนย์ควบคุมผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่อ่าวกวนตานาโมในประเทศคิวบาได้ด้วยนะคะนายอันโทนิโอจินัตตาซึ่งเป็นผู้อำนวยการของคนหนึ่งของ Human Rights Watch ซึ่งเป็นองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าสหรัฐไม่แทบจะไม่มีความก้าวหน้า ต่อพันธกรณีที่ได้ให้ไว้กับสหประชาชาติในช่วงการทบทวนดังกล่าวครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.2010นะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่จะมีการติดตามรายงานกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Voice of America ภาคภาษาไทยได้นำเสนอบทสัมภาษณ์ตอนแรกของคุณสุพนาโสพลพนิชผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างที่อยู่สำหรับผู้ประสบภัยซึ่งขณะนี้ทำงานอยู่ในประเทศเนปาลหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะคะในวันนี้ Voice of America ภาคภาษาไทยจะนำเสนอบทสัมภาษณ์ตอนที่2ซึ่งคุณสุพนาได้เปรียบเทียบประสบการณ์การทำงานที่เนปาลกับที่อื่นๆที่เคยทำงานในด้านการบรรเทาทุกข์เมื่อสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติมาเสนอคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานค่ะ
ครับคุณสุพนาโสพลพานิชจากหน่วยงาน International Organization for Migration หรือ IOM เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์จากหน่วยงานต่างๆทั่วโลกนะครับที่เดินทางมายังกรุงกาฐมันดุเพื่อช่วยชาวเนปาลหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่25เมษายนในบทสัมภาษณ์ตอนที่2นี้คุณสุพนาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่เคยช่วยสร้างที่พักอาศัยสำหรับเหยื่อจากภัยสงครามในอิรักบริเวณเคอร์ดิสถานเธอได้เปรียบเทียบการทำงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เมืองและเหตุภัยธรรมชาติไว้ว่า
เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยไปทำงานที่อิรักนะคะในที่อยู่ในเขตเคอร์ดิสถานซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนแรกนะคะที่ทำงานในภายหลังการเกิดความรุนแรงนะคะหรือว่าสงครามภายในซึ่งทำให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานของคนอิรักเองจากส่วนอื่นๆในประเทศนะคะเข้ามา อยู่ในเคอร์ดิสถานการทำงานหลังเวลาเกิดความรุนแรงหรือว่าเกิดสงครามเนี่ยที่ต่างกันกับการทำงานภัยพิบัติมากๆอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองเยอะมากนะคะแล้วก็เวลาคนหนีสงครามมาเนี่ยมันยังไม่มีทางออกนะคะมันยังไม่เห็นคือถึงแม้คนแม้กระทั่งคนทำงานเองเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าในอนาคตคนกลุ่มนี้เนี่ยจะไปไหนหรือจะไปตั้งรกรากถิ่นฐานได้ที่ไหนเพราะว่ามันไม่มีความมั่นคงเลยส่วนมากอย่างในภัยพิบัติเนี่ยไม่ว่าจะน้ำท่วมจะแผ่นดินไหวอะไรก็ตามเรามักจะวางแผนว่าที่อาศัยชั่วคราวเนี่ยอาจจะ1ปีหรือ2ปีก่อนเขาจะสามารถกลับไปสร้างอะไรที่คล้ายๆที่เขามีอยู่เดิมได้นะคะแต่ว่าในสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถกลับไปที่ถิ่นฐานเดิมของตัวเองได้เนี่ยมันเป็นการเหมือนเข้ามาอยู่ในแคมป์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่นานแค่ไหนนะคะอาจจะต้องวางแผนถึง3ปี4ปี5ปีเพราะฉะนั้นความเทสในการทำงานเนี่ยมันต่างกันมากพอเป็นภัยพิบัติปุ๊บทุกคนก็คือเป้าหมายของทุกคนคือให้ผู้ประสบภัยเนี่ยสามารถกลับไปอยู่ที่เดิมใช้ชีวิตอย่างเดิมได้ในขณะที่ถ้าเป็นสงครามไม่มีใครรู้ว่าจะสามารถกลับไปได้ไหมหรือว่าจะมีทางออกอื่นหรือเปล่าจะต้องย้ายไปอยู่ประเทศอื่นหรือว่าจะอยู่ในที่ที่อาศัยอยู่ชั่วคราวไปได้นานแค่ไหนมันมีความกลัวอยู่เสมอว่าอาจจะอยู่อาจจะต้องโดนไล่หรือว่าอาจจะต้องย้ายอีกนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานในของสงครามเนี่ยเหมือนเป็นการทำงานระยะยาวซึ่งเวลาเรามาทำงานภัยพิบัติเนี่ยเหมือนเราใส่แบบเต็มร้อยนะคะในช่วงแรกๆคือเหมือนใช้พลังทั้งหมดที่มีแต่ว่าทำงานเมื่อเกิดความรุนแรงเนี่ยเราต้องรู้ว่าเหมือนเรามาวิ่งมาราธอนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดภัยพิบัติเนี่ยมันวิ่งผลัดอ่ะแล้วเราก็เป็นช่วงๆไปเรารู้ว่าเราต้องส่งต่อเราต้องส่งต่อไปเรื่อย
ๆครับสำหรับงานที่ประเทศเนปาลในขณะนี้แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คาดการไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าสักวันหนึ่งต้องเข้าช่วยเหลือชาวเนปาลจากเหตุแผ่นดินไหวการทำงานก็ยังมีสิ่งที่ท้าทายอยู่บ้าง
ก่อนอื่นเลยเนี่ยจะต้องขอบอกว่าแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในเนปาลเนี่ยเป็นสิ่งที่คนที่ทำงานทางด้านภัยพิบัติเนี่ยเหมือนคาดการแล้วก็พยากรณ์มันมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคือข้อดีอย่างนึงก็คือว่ามีการเตรียมพร้อมแล้วก็การรับมือขององค์กรแล้วก็หน่วยงานแล้วก็รวมถึงทางราชการนะคะในประเทศเนปาลมาหลายปีแล้ว แต่ว่าในขณะเดียวกันก็แน่นอนว่ามันความมั่นคงทางทางการเมืองทางรัฐบาลก็มีน้อยทำให้มีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างๆอยู่บ่อยครั้งนะคะการเตรียมแผนรับมือต่างๆก็ทำได้ไม่อาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่นัก
กลับและท้ายสุดเธอบอกถึงเรื่องการหาที่อยู่ของทีมงานของเธอไว้ให้ฟังว่า
ในเบื้องต้นนี้ก็จะอยู่3เดือนค่ะคือกำลังหวังว่าภายในไม่กี่วันนี้เนี่ยจะได้ออกไปอยู่ที่เบสที่เราเริ่มตั้งอยู่เซตอัพอยู่ข้างนอกนะคะตัวเลือกก็น้อยลงนะคะมีอาคารที่ยังดูท่าทางไม่ค่อยปลอดภัยอยู่จำนวนหนึ่งนะคะหรือว่ายังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะคนที่เข้ามาทำงานก็เริ่มส่วนมากก็ไม่ได้อยู่ในเต็นท์กันแล้วนะคะก็เริ่มย้ายเข้าไปหาที่พักที่มันคงมากขึ้น
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณสุพนาโสพลพนิชจากหน่วยงาน International Organization for Migration ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะขณะที่รายงานข่าวนี้ไม่มีรายงานดัชนีราคาหุ้นและการเงินนะคะเพราะว่าตลาดปิดทำการเพราะว่ายังเป็นวันอาทิตย์อยู่ค่ะอีกสักครู่นะคะเราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอีโบลามาเสนอค่ะไลบีเรียกำลังเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งสำคัญนะคะคือ WHO หรือองค์การอนามัยโลกประกาศออกมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าไลบีเรียปลอดจากโรคอีโบลาแล้วเพราะไม่มีกรณีผู้ล้มป่วยใหม่ๆเป็นเวลานาน42วันด้วยกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไลบีเรียกล่าวเตือนว่าประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศคือเซียร่าลีโอนและกินียังประสบปัญหาโรคร้ายนี้อยู่ทั้ง2ประเทศรายงานในสัปดาห์ที่แล้วว่ามีผู้ล้มป่วยด้วยโรคอีโบลารายใหม่อีกประเทศละ9รายด้วยกันค่ะในขณะเดียวกันศูนย์ป้องกันควบคุมโรคของสหรัฐกล่าวว่าใน3ประเทศในแอฟริกาตะวันตกคือไลบีเรียเซียร่าลีโอนและกินีนี้นับตั้งแต่ประสบปัญหาโรคอีโบลาระบาดในปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 11,000 คนด้วยกันค่ะในขณะเดียวกันทีมนักวิทยาศาสตร์ในประเทศอังกฤษกำลังพยายามทำงานเพื่อพัฒนาวัคซีนอีโบลาขึ้นมาเป็นการป้องกันการติดเชื้อนี้ในลิงกอริลลาในแอฟริกานะคะเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA จากกรุงวอชิงตันมีรายงานถึงเรื่องการติดโรคนี้จากลิงกอริลลาและผลงานที่นักวิจัยได้กระทำไปแล้วว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งคนและทั้งลิงที่ไม่มีหางหรือลิงใหญ่อย่างไรบ้างคุณทักษิณาข่ายแก้วถ่ายทอดรายงานที่ว่านี้มาเสนอค่ะ
การบริโภคเนื้อสัตว์ป่าเป็นเรื่องปกติในแอฟริกานะคะโดยเฉพาะในบริเวณลุ่มน้ำคองโกเชื่อกันว่าคนติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ร้ายแรงถึงชีวิตจากการรับประทานเนื้อลิงกอริลลาที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในปีพุทธศักราช2519ค่ะและตั้งแต่นั้นมานะคะเกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาแล้วมากกว่า20ครั้งค่ะการระบาดของเชื้ออีโบลาในขณะนี้ในแอฟริกาตะวันตกเป็นเหตุให้คนป่วยและเสียชีวิตราว 10,000 คนค่ะตั้งแต่เริ่มการระบาดมาตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นไปได้นะคะว่าการระบาดของเชื้ออีโบลาหนนี้น่าจะเกิดจากที่คนได้รับเชื้อโรคผ่านค้างคาวกินผลไม้ที่ติดเชื้ออีโบลาในเขตเมืองที่ขาดระบบสาธารณูปโภคที่ดีค่ะลิงกอริลลาและลิงเอฟชนิดอื่นๆสามารถติดเชื้ออีโบลาได้หากกินผลไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้นในป่าซึ่งปนเปื้อนกับมูลของค้างคาวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในอนาคตนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโรคนี้ค่ะในลิงกอริลลาพันธุ์เวสเทิร์นโลแลนด์ซึ่งคนท้องถิ่นในแอฟริกาตะวันตกนิยมกินเนื้อนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ใช้ไวรัสไซโตเมกาโลไวรัสหรือ CMV ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นพาหะของวัคซีนอีโบลาค่ะไวรัส CMV จะเป็นตัวนำวัคซีนอีโบลาเข้าสู่ร่างกายของลิงค่ะ เนื่องจากเชื้อ CMV เป็นเชื้อไวรัสจึงแพร่กระจายได้จากลมหายใจการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากร่างกายเพศสัมพันธ์และจากการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทุกประเภทนะคะรวมทั้งคนเรามักจะติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสตั้งแต่เล็กๆนะคะซึ่งทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายยกเว้นในคนที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะคุณไมเคิลจาร์วิสนักไวรัสวิทยาที่มหาวิทยาลัยเพลย์มัธยูนิเวอร์ซิตี้ในอังกฤษเป็นหนึ่งในทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาวัคซีนอีโบลาค่ะซึ่งจะนำไปฉีดให้แก่ลิงเอฟและลิงกอริลลาด้วยการเป่าลูกดอก
Attraction of this approach is that you would do that for a few animals, and then.
คุณจาวิสกล่าวนะคะว่าจุดเด่นของวิธีการฉีดวัคซีนให้แก่ลิงกอริลลาด้วยการเป่าลูกดอกนี้คือเพียงแค่เป่าลูกดอกบรรจุวัคซีนไปที่ลิงกอริลลาบางตัวเท่านั้นหลังจากนั้นเชื้อไวรัสไซโตเมกาโลไวรัสจะเป็นพาหะนำวัคซีนอีโบลาแพร่ระบาดไปในหมู่ลิงกอริลลาในฝูงเองตามธรรมชาติค่ะลิงที่ไม่ถูกยิงลูกดอกจะได้รับวัคซีนอีโบลาทางอ้อมผ่านการติดเชื้อไวรัสไซโตเมกาโลไวรัสนี่เองนะคะมาจนถึงตอนนี้นะคะวัคซีนอีโบลาที่อยู่ระหว่างการพัฒนานี้ใช้ได้ผลดีในหนูทดลองค่ะและในขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังนำไปทดลองกับลิงวอกซึ่งเป็นประเภทลิงโลกเก่าเชื้ออีโบลาเป็นต้นเหตุให้ลิงกอริลลาสายพันธุ์เวสเทิร์นโลแลนด์ตายไปแล้วถึง 30% นะคะและเป็นหนึ่งในต้นเหตุที่ทำให้ลิงกอริลลาพันธุ์นี้อยู่ในรายชื่อของสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะ
About 30% of the outbreaks the 20 or so outbreaks that have occurred haveDirectly been from handling great ape carcasses.
คุณจาวิสกล่าวนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาการระบาดของเชื้ออีโบลาราว 30% ของการระบาดทั้งหมด20หนเกิดจากการสัมผัสกับซากของลิงกอริลลาที่ตายจากการติดเชื้ออีโบลาค่ะเขาเชื่อว่าวัคซีนอีโบลาจะมีศักยภาพช่วยลดความถี่ของการแพร่ระบาดของโรคนี้และลดการระบาดจากลิงมาสู่คนได้ในอนาคตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมนักวิจัยยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าวัคซีนอีโบลาจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้ออีโบลาในลิงกอริลลาที่ได้รับวัคซีนทางอ้อมจากลิงกอริลลาตัวที่ได้รับวัคซีนโดยตรงจากลูกดอกหรือไม่ค่ะคุณจาวิสกล่าวนะคะว่าหากเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้วัคซีนอีโบลาน่าจะพัฒนาสำเร็จภายใน 3-4 ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะติดตามเราทาง Facebook ทางเว็บไซต์และทาง VOA ที่เป็นโมบิไซต์ได้นะคะแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ใน Facebook ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และส่งท้ายในวันนี้นะคะเมื่อไม่นานมานี้สุราสำหรับผู้หญิงแห่งแรกในสหรัฐเปิดประตูรับผู้หญิงชาวมุสลิมในนครลอสแอนเจลิสและอิลิซาเบธลีผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากลอสแอนเจลิสและคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดมาเสนออีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ผู้หญิงมุสลิมจะมารวมตัวกันเดือนละครั้งนะคะภายในสถานที่ที่เรียกว่า Pico Union Project ค่ะที่นครลอสแอนเจลิสซึ่งคนจากหลายความเชื่อหลายศาสนาต่างเวียนกันมาใช้สถานที่เดียวกันนี้ในการรวมตัวกันทางศาสนาค่ะคุณแทนซิล่าอาเมดเป็นหนึ่งในหญิงมุสลิมกลุ่มนี้ซึ่งมารวมตัวกันเพื่อทำพิธีทางศาสนาค่ะ
I came here 2 months ago and it was so empowering to be
เธอบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามารวมตัวกันที่สุเหร่าแห่งนี้เมื่อ2เดือนที่แล้วค่ะและรู้สึกว่าสร้างความรู้สึกที่ดีเพราะห้อมล้อมไปด้วยผู้หญิงมุสลิมจากหลายเชื้อสายหลายเผ่าพันธุ์ค่ะสุเหร่าทั่วไปนะคะมักจะแยกกลุ่มผู้หญิงกับกลุ่มผู้ชายออกจากกันและผู้ชายจะเป็นคนนำการละหมาดแต่ว่าสุเหร่าผู้หญิงแห่งอเมริกาหรือ Women's Mosque of the America ต่างจากสุเหร่าทั่วไปนะคะเพราะเป็นสถานที่ละหมาดสำหรับผู้หญิงเท่านั้นค่ะและมีผู้หญิงเป็นคนนำการละหมาดคุณอดีนาเลโควิกเป็นผู้กล่าวนำในการละหมาดนะคะในวันเปิดทำการของสุเหร่าผู้หญิงแห่งนี
้ When I stepped up to the plate I felt that I was connected to the women in the audience and
realized กล่าวว่าในตอนที่ขึ้นไปกล่าวนำการละหมาดเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับกลุ่มผู้หญิงมุสลิมที่มาร่วมละหมาดค่ะเพราะว่าต่างมีจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คือต้องการเข้าถึงศาสนาและความเชื่อของตน พวกเธอต้องการทำในสิ่งที่ใหม่ๆและแตกต่างไปจากเดิมนั่นเป็นเพราะว่าผู้หญิงมุสลิมหลายคนรวมทั้งคุณอาเมดมักจะรู้สึกว่าตนเองเป็นคนนอกเสมอเวลาที่ไปละหมาดในสุเราะห์ทั่วไปค่ะ
In the mosque that I've been growing up in, we were always kind of shuttled into a back room.
คุณอาเมดกล่าวนะคะว่าสุเราะห์ที่เธอไปละหมาดตั้งแต่ยังเป็นเด็กจะแยกผู้หญิงออกจากผู้ชายผู้หญิงจะถูกกันไปอยู่ในห้องด้านหลังค่ะและไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในบริเวณที่มีการกล่าวนำการละหมาดแต่ว่าในสุเราะห์ผู้หญิงแห่งนี้เธอจะไม่เสียเวลามาคำนึงถึงเรื่องนี้เลยนะคะไม่ต้องสนใจประเด็นเรื่องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งเกิดขึ้นในสุเราะห์ทั่วไปค่ะสุเราะห์ผู้หญิงแห่งอเมริกาไม่กำหนดนะคะว่าผู้หญิงจะต้องแต่งตัวอย่างไรผู้หญิงหลายคนเลือกสวมผ้าคลุมผมแต่ว่าบางคนก็ไม่คลุมค่ะผู้หญิงมุสลิมละหมาดในตัวอาคารที่มีลักษณะภายนอกเหมือนกับโบสถ์นอกจากจะใช้เป็นสถานที่ละหมาดในวันศุกร์แก่หญิงมุสลิมแล้วนะคะยังใช้เป็นสถานที่รวมตัวกันทางศาสนาของชาวคริสเตียนและชาวยิวด้วยค่ะคุณเอ็มฮัสนามัสนาวีผู้ก่อตั้งสุเราะห์ผู้หญิงแห่งอเมริกากล่าวนะคะว่าเธอเลือกอาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสุเราะห์ในอุดมคติแห่งนี้ค่ะ
Something that really inspires me is are the golden ages in Islam
เธอกล่าวว่าได้รับแรงดลใจจากยุคทองของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นช่วงที่ชาวมุสลิมชาวยิวและชาวคริสเตียนต่างร่วมมือร่วมใจกันค่ะแต่ว่าคุณทันซิล่าอาเมดกล่าวว่าเธอพบว่าหลายคนไม่เห็นความจำเป็นของการมีสุเราะห์เฉพาะสำหรับผู้หญิงค่ะ
There was a lot of comments in relation to this the article that I wrote
เธอบอกว่ามีความคิดเห็นหลากหลายเสียงนะคะต่อบทความที่เธอเขียนบางคนวิจารณ์ว่าผู้หญิงไม่ควรนำการละหมาดหรือมีพื้นที่ละหมาดเฉพาะผู้หญิงเพราะว่าผิดต่อหลักศาสนาอิสลามเธอคิดว่าความคิดเหล่านี้ไม่ถูกต้องในหลายๆทางด้วยกันค่ะคุณบรีลอสโกต้าผู้เชี่ยวชาญแห่งสถาบันอเมริกันมุสลิม Civic Leadership Institute ที่มหาวิทยาลัย University of Southern California กล่าวว่าการถกเถียงถึงบทบาทของผู้หญิงในศาสนาอิสลามไม่ใช่ของใหม่ค่ะ
The Women's Mosque itself is not an isolated event
คุณลอสโกต้าผู้เชี่ยวชาญศาสนาอิสลามกล่าวว่าประเด็นสุเราะห์สำหรับผู้หญิงไม่ได้เป็นประเด็นโดดๆนะคะมีการวิจารณ์มากมายถึงบทบาทของผู้หญิงในศาสนาอิสลามค่ะตลอดจนข้อจำกัดทางบทบาทของผู้หญิงมุสลิมในสถาบันศาสนามาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วและตอนนี้ยิ่งกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเมื่อมาถึงบทบาทของผู้หญิงมุสลิมในยุคศตวรรษที่20ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington